Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə, TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. İkinci saatdə nədən danışırıq? Bugün Bakıda diplomatik korpus İctimai Palata rəhbərləri ilə, liderləri ilə görüşür. Çalışacaq görüş hələ başa çatmayıb. saatin sonuna kimi çalışacak ki, əlaqə yaradaq görüş iştirakçıları ilə və nələr müzakirə olunub, bu haqda məlumatları sizə çatdıraq. Əgər saatin sonuna kimi çatdırmasaq, narahat olmayın, bizim saytımızda günün sonunda bu haqda məlumatlar olacaq. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında. Və keçək əsas mövzuya. Bugün demək, iqtidar müxalifət dialoqu haqqında danışacaq və dünən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Cankorel deyib ki, yaxın həftələrdə iqtidar müxalifət dialoqu ola bilər. Və birinci dəfə deyil bu qurum belə bir təşəbbüsünə çıxış edir. Əvvəllər də belə dialoqlar olub, amma nəticə deyək ki, uğurlu olmayıb. Ümumiyyətlə nəticə olmayıbdı. Keçən ilsə belə bir dialoqun anonsu verildi, amma sonradan təxirə salındı. Bu dəfə belə bir dialoq mümkündürmü tərəflər arasında və nə qədər realdır ki, iqtidar, müxalifət nələrsə bir yerdə müzakirə eləsinlər və ümumiyyətlə hansı mövzular müzakirə oluna bilər? Studiyamızın qonaqlarını mən təqdim edəməlişim. Təqdim edeyim. AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və Vətəndaş İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyev. Xoş gəlmisiniz.
İqtidar müxalifət arasında dialoqun mövcudluğu tamamilə normal siyasi prosedurdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda hakimiyyət bu praktikadan istifadə etmir. Ümumiyyətcə, özünün siyasi oponentlərini görməməyə üstünlük verir. Və bu cür davranış daha çox ölkədə siyasi müstəvidə dəyişikliklərin edilməməsi üçündür. Azərbaycanda siyasi sistemin inkişaf etdirilməməsi hakimiyyətin öz siyasi xəttidir. Dialoq olarsa, mövcud problemlərin müzakirəsi və bunun ictimaiyyət qarşısında edilməsi, mətbuat qarşısında edilməsi ictimai müzakirələrə səbəb olmasına gətirib çıxara bilər. Belə qarşılıqlı tərəflərin masa ətrafında əyləşməsi onların bir-birini tanımasına gətirib çıxarar və normal siyasi mühitin formalaşmasına təkan vermiş olar. Ancaq hakimiyyət təəssüf olsun ki, özünün siyasi oponentlərini bütün müstəvilərdən sıxışdırmağa çalışır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılır. Bütün mümkün müstəvilərdən Azərbaycan müxalifəti kənarlaşdırılır. Belə ki, bələdiyyə seçkilərindən Azərbaycan müxalifəti məğlub duruma gətirilib, yerli qurumlarda müxalifət demək olar ki, təmsil olunmur. Parlamentdə bildiyimiz kimi müxalifət kimi tanınan siyasi partiyalar, beynəlxalq təşkilatların protokolunda təsbit edilmiş partiyaların mütləq əksəriyyəti fəaliyyət göstərmir. Ölkədə seçkilərin keçirilməsinə məsuliyyətli orqan olan seçki komissiyalarında real müxalifət partiyaları təmsil olunmurlar və ölkədə keçirilən seçkilər bir tərəfli qaydada bir partiyanın nəzarəti altında keçirilir. Və bu kimi digər məsələlər var. Sərbəst toplaşma azadlığıdır, mətbuat azadlığıdır, söz azadlığıdır, siyasi partiyaların fəaliyyət sərbəstliyidir, cəmiyyətlə təmas imkanlarıdır, televiziyalardan müxalifətin sıxışdırılmasıdır. Bu kimi məsələlər Azərbaycan siyasi mühitinin təəssüf olsun ki, eybəcərlikləridir. Ancaq bütün bunların müəllifi də Azərbaycan hakimiyyətidir ki, o öz oponentlərini maksimum dərəcədə fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, sıradan çıxartmaq xətti yürüdür. Bu səhv xətti ölkənin siyasi inkişafının qarşısına alan xətti, ölkəni kommunizm dövründə olan ovqata qaytaran xətti və belə xətti sona qədər davam etdirmək mümkün olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti gecə tezi ya özünün çıxarları baxımından ya beynəlxalq təşkilatların təzyiqi nəticəsində ola bilər də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin fəallığı nəticəsində bu danışıq masasının ətrafında əyləşməli olacaq və ölkədəki problemləri danışmaq, müzakirə etmək və mümkün olsa həllinə nail olmağa məcbur ediləcəkdir.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017 mobil telefonlardan efir işarəsi azadlıq radiosu.az-a yaza bilərsiniz və 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng edin, suallarınızı canlı efirdə qonaqlarımıza verin. Fuad bəy, qısaca sizin də bununla bağlı mövqeyinizi alaq ki, mümkündürmü, real görünürmü keçən il təxirə salındı belə bir dialoq və nə qədər realdır və sifariş varmı buna?
Bilirsiniz, bugün Azərbaycan cəmiyyətində elə bir kəskin siyasi qütbləşmə gedib ki, ölkədə problemlər o qədər qabarıq hiss olunur ki, təbii ki, dialoq var və dialoq ehtiyac var. Azərbaycan müxalifəti olaraq, İctimai Palatanın mən təmsilçisi olaraq bildirim ki, biz dəfələrlə bu cür müzakirələrə, dialoqa hazır olduğumuzu bildirmişik. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin məhz aqressiv mövqeyi, voluntarist münasibəti nəticəsində belə bir yanaşma hakimdir ki, mövcud hakim siyasətdə müxalifət siyasi sistemindən sıxışdırılıb çıxarılsın. Müxalifətin hətta Azərbaycan iqtidarı varlığını belə qəbul etmək istəmir. Dialoqla bağlı səslənən fikirlərə, təşkilərə çox istehzalı, ironik bir münasibət bildirir. Bu da onunla bağlıdır ki, hakimiyyət müxalifətin varlığını qəbul edəcəyi təqdirdə, müxalifəti bir tərəf müqabili kimi qəbul edəcəyi təqdirdə ölkədə demokratik proseslərin genişlədiləcəyini, cəmiyyətdə siyasi aktivliyin artacağından narahatdır. Ona görə hətta ermənilərlə müzakirəyə getdikləri bir halda Azərbaycan müxalifətini, Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət olan Azərbaycan müxalifətini tərəf kimi qəbul etmək istəmir. Dialoq o zaman effekt verir ki, başdır ki, ölkədə dialoq mühiti olsun. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi rəqiblərinə qarşı repressiyalar həyata keçirirsə, siyasi fəaliyyəti hər vəslə məhdudlaşdırmağa çalışırsa, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş vətəndaş hüquq və azadlıqları məqsədyönlü şəkildə tapdanırsa, bu deməkdir ki, indiki təfəkkür tərzindən Azərbaycan hakimiyyətinin dialoq aparmaq, müzakirə aparması mümkün deyil və ən azı bunu qarşıya məqsəd qoymur. Bu niyyət yoxdur. ATƏT-in vasitəçiliyi ilə bir neçə dəfə müzakirələr olubdur. Ancaq bu müzakirələr dialoq xarakteri daşımayıb. Çünki dialoq o zaman baş tutur ki, politoloji baxımdan tərəflər hər hansı bir məsələ ilə bağlı, onun həlli ilə bağlı müzakirə aparmaq niyyətini bəyan edir və bu istiqamətdə müzakirələr başlanır. Ancaq bu ATƏT-in vasitəçiliyi ilə keçirilən tədbirlərdə müxalifət mövcud problemlərin varlığını qaldırıb, mövcud problemlərlə bağlı öz narahatlığını bildirib, həlli yollarla bağlı fikirlərini bildirib, Azərbaycan hakimiyyəti isə bir mənalı şəkildə məhz bu problemlərin varlığını inkar edib, bu problemlərin olmadığını, güya ki, müxalifətin şantajı, müxalifətin belə deyək də doğru olmayan fikirlər kimi təqdim etməyə çalışıbdır. Ona görə də əgər ölkədə normal dialoq mühitinin yaranmasına söhbət gedirsə, bu zaman hakimiyyət bu yaxınlarda bildiyiniz kimi İctimai Palata tərəfindən yol xəritəsi təqdim olundu ölkədə demokratik islahatlarla bağlı. O zaman hakimiyyət öz mövqeyini bəyan etməlidir təqdim olmuş məsələlərlə bağlı və hazır olduğunu bildirməlidir. Bilirsiniz, hakimiyyət buna hazır deyilsə, hakimiyyət yeritdiyi siyasətin əksinə müxalifətin varlığını sıradan çıxartmağı hədəfləyibsə, bu şəraitdə hər dəfə müxalifətdən dialoq çağırışlarını ortaya atılması hesab edirəm ki, doğru deyil. Bu daha çox belə bir təəssürat yaradır ki, kimlərsə tutaq ki, sanki belə bir tutaq ki, dialoqu həm ucuzlaşdırır, həm də belə bir təəssürat yaradır ki, müxalifət sanki hakimiyyətə bir minnətçi düşüb. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında duran problemlərin həlli baxımından bu dialoqa ehtiyac var. Azərbaycan hakimiyyəti məhz bu gün Ərəb ölkələrində baş verən prosesləri, MDB məkanında baş verən prosesləri nəzərə alıb nəhayət öz aqressiv mövqeyindən geri çəkilməlidir. Hətta bizə düşmən dövlət olan Ermənistanda tutaq ki, hakimiyyət mövqeyindən geri çəkilirsə, müxalifəti bir tərəf kimi tanıyır, oponent kimi qəbul edib, onunla müzakirələrə hazır olduğunu bəyan edirsə, Azərbaycan hakimiyyətinin bu iticası durumunun davam etməsi həm Azərbaycanın Qarabağ məsələsinin aktual həlli ilə bağlı mühüm gözləntilərin artdığı indiki məqamda, həm Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə demokratik imicinə böyük zərbə vuraraq Qarabağ məsələsində bizim mövqeyimizi zəiflədir. Çünki Ermənistan demokratiya ilə bağlı imicini gücləndirərək bu danışıqlara gedir. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində getdikcə siyasi qütləşməni dərinləşdirərək Azərbaycanda baş verəcək labid olan, qaçılmaz olan demokratik dəyişiklikləri daha riskli bir variantda yetişdirməkdədir. O baxımdan hesab edirəm ki, bu gün əslində hakimiyyətin məhz yeritdiyi irticası siyasət üzündən ölkədə dialoq mühitinin olmaması Azərbaycan cəmiyyəti üçün, gələcək cəmiyyəti üçün, cəmiyyətin gələcəyi üçün ciddi problemlər yaratmaqdadır.
Amma fərqli belə fikir var ki, hər halda belə bir qənaət var ki, güclü müxalifət iqtidarı dialoqa vadar edə bilər, gətirə bilər. Güclü müxalifət iqtidarın qabağında tələblər, şərtlər qoya bilər. Bugünkü Azərbaycan müxalifəti yetərincə güclüdürmü?
Bilirsiniz, bu bütün hallarda özünü doğrudan formula deyil. Deyək ki, Ərəb ölkələrinin təcrübəsinə baxaq. Biz Tunisdə iqtidar müxalifət dialoqu alınmadı. Tutaq ki, hətta cəmiyyət gücləndi, hakimiyyəti devirmək həddinə gəlib çatdı, ancaq hakimiyyət dialoqa getmədi və hakimiyyətin devrilməsi ilə nəticələndi. Misirdə tutaq ki, təşkil müxalifətin fəaliyyətindən yox, bütövlükdə cəmiyyət hakimiyyətə qarşı dayanmışdı. Çox böyük ictimai müqavimət oldu. Hakimiyyət dialoqa getmədi və sonunda çöşdü. Tutaq ki, bu gün bizim şahid olduğumuz Liviyada tutaq ki, hakimiyyət insanlara qarşı belə deyək də milli genosid həyata keçirməkdədir. Tutaq ki, Bəhreyndə eyni proseslər baş verməkdədir. Yəni güc həmişə dialoqa vadar etmir. Yəni, çox da təəssüf ki, çox təəssüf ki.
Azərbaycan cəmiyyəti o dəyişiklikləri istəyirmi?
Yox, çox təəssüf ki, mən deyim.
İctimai Palatanın aksiyaları oldu. Bəli. Cəmiyyət nə qədər aktiv idi orada?
Çox təəssüf ki, mən o məsələ keçməz öncə bir cümlə qeyd edirəm ki, çox təəssüf ki, bu avtoritar rejimler bəzən ona görə faciəvi şəkildə devrilirlər ki, onlar artan təpkiləri, cəmiyyətin dəyişiklik istəyini nəzərə almırlar və hesab edirlər ki, sona dək güclə məsələni həll edəcəklər. Bu avtoritar liderlərin, avtoritar rejimlərin təbiətinə xas olan məsələdir və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətində son davranışları onu göstərir ki, onlar hətta cəmiyyətin dəyişiklik istəyinin nə səviyyədə ifadə olmasından asılı olmayaraq hesab edirlər ki, güc yolu ilə mövcud rejimi qoruyub saxlamaq mümkün olacaq, ölkədə demokratik prosesləri boğmaq mümkün olacaq. O ki, qaldı məsələnin digər tərəfinə, Azərbaycan cəmiyyəti bu dəyişikləri nə dərəcədə istəyir? Cəmiyyətin istəyi ilə onun fəallıq səviyyəsi arasında sosioloji baxımdan müəyyən fərqlər ola bilər. Bu bütün cəmiyyətlərə xas olan məsələdir. İnsanlar yaxşı yaşamaq istəyirlər, insanlar təqaüdlərinin, əmək haqqlarının artmasını istəyirlər, insanlar korrupsiyaya son qoyulmasını istəyirlər, insanlar məmur özbaşınalığına son qoyulmasını istəyirlər. Bu bütün bunlar nə deməkdir? Bu bütün bunlar ölkədə demokratik dəyişikliklərin olması deməkdir. İnsanlar istəyirlər ki, doğrudan da hakimiyyət onların qarşısında üzr istəyir, cavabdeh durumda olsun. Yox, başqa məsələ ilə onları qiymətləndirə bilərik. İnsanlar bunu istəyirlər. Və bu istək təkcə müxalifətin istəyi deyil. İstənilən Azərbaycan vətəndaşına siz küçədə müraciət edin, bu istəklər var. Sadəcə olaraq həmin istəklərin gerçəkləşməsi istiqamətində mübarizə aparmaq məsələsinə gəldikdə isə bu mübarizənin indiki səviyyəsindən cəmiyyətin istəyib istəməsini qiymətləndirmək mümkün deyil. Dediyimiz məsələlər bütün cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bunu istəyir, ancaq bu meydana çıxıb bu dəyişikliyi gerçəkləşdirmək istiqamətində addım atmağa gəldikdə isə hakimiyyətin repressiv metodları, təzyiqlər göstərməsi insanların təhlükəsizliklə bağlı narahatlığını artırır və insanların bir çox hesab edirlər ki, doğrudan da bu məsələlərlə bağlı meydana çıxılarsa, fəal mübarizə aparırlarsa və bu onların təhlükəsizliyi üçün risklər yaradır. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, artıq İctimai Palatanın 14 üzvü təkcə həbsdədir. Onlardan bir nəfər mənim də cinayət işi qaldırılıb, üzərində polis nəzarətində. Yəni siyasi aktiv siyasi mübarizə siyasi risklər yaradır. O baxımdan insanlarımızda çox təəssüf ki, yəni mən o məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir gözlənti var ki, bu bütün bu riskli situasiyalarda müxalifət önə düşməlidir. Bu prosesin önünü müxalifət açmalıdır və biz də cəmiyyətimizin belə deyək də indiki durumunu əsas götürüb siyasi belə deyək məsuliyyəti cəmiyyətin üzərinə atmaq fikrində deyilik. Biz öz resurslarımızla fəal mübarizə aparıb həm də cəmiyyətdəki xofu, cəmiyyətdəki bu ətaləti öz nümunələrimizlə, fəal mübarizə nümunələrimizlə aradan qaldırmaq istəyirik. O baxımdan mən bildirim ki, İctimai Palatanın 19-da növbəti mitinqi nəzərdə tutulub. Bundan öncə İctimai Palatanın 2 mitinqi keçirilmişdi. Yəni biz ölkədə siyasi mübarizəni, demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə davamlı olaraq aparmaq niyyətindəyik. Cəmiyyətin yanaşmasına asılı olmalıyıq və hesab edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti nəhayət müəyyən mərhələdə, biz bu prosesi aparmaqda məqsədimiz həm də ondan ibarət ki, müəyyən mərhələdə Azərbaycan cəmiyyəti məhz gözləmənin effekt vermədiyini, hər şeyin məsuliyyətin müxalifətin üzərinə atmağın doğru yanaşma olmadığının fərqində olaraq bu proseslərdə daha geniş şəkildə iştirak edəcək.
Bu qəhrəmanlığın fikirləri, Əliyev, siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı?
Biz fərqli mən baxıram məsələlərə top olaraq. Belə ki, əvvəl sualın özünə gəldikdə, Azərbaycan müxalifəti əgər zəifdirsə, bu hakimiyyətin tezisidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarla görüş təmas zamanı bu mövqeyə bildirilir ki, Azərbaycan müxalifəti zəifdir. Bu zəif müxalifəti bu ekrandan, efirdən kənarda saxlamaq onda nəyə lazımdır? Həqiqətən bu zəifdirsə, buraxın bu cəmaatla fikir mübadiləsi aparsınlar. Cəmaat bu insanların, bu fikrin daşıyıcılarının mövqeyinə qiymət versinlər. Əgər bu müxalifət zəifdirsə, niyə bu müxalifətin mövqeyinə yaxın olan yazıların müəllifləri illərlə həbslərdə edilir. Əgər bu müxalifət zəifdirsə, nəyə görə konstitusion hüquqları məhdudlaşdırılır insanların? Əgər bu müxalifətin gücündən qorxmursunuzsa, nəyə görə bütün iqtisadi azadlıqlar məhdudlaşdırılır və Azərbaycanda ancaq bir partiyanın mövqeyi istehsalatlarda, müəssisələrdə təbliğ edilir? Bu monoloq sovet düşüncə tərzinin nümunəsidir. Azərbaycanda siyasətdə monoloq mövcuddur. Yeni Azərbaycan partiyası monoloqu mövcuddur. Bu Azərbaycan müxalifətinin potensialı, Azərbaycan hakimiyyətindən narazı elektoratın potensialı kifayət qədər yüksək olduğundan Azərbaycan hakimiyyəti öz üzərinə bu mənfi imici götürərək az ölkənin daxilində bu məhdudlaşdırma siyasətini həyata keçirir. Hələ bir nümunəni götürək sizin radio stansiyadan. Yəni FM dalğasından sizin sıxışdırılmağınız özü Azərbaycan ictimaiyyətinə bir radio stansiyanın mövqeyinin çatdırılmasından qorxu hissindən irəli gəlir. Bütün bunlar hamısı nümunələrdir ki, Azərbaycan müxalifəti bu fikrin daşıyıcıları kifayət qədər güclüdürlər və Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan müxalifətinə kifayət qədər çəkindiyinə
neden bu məhdudiyyətləri öz üzərinə çəkir? Digər tərəfi var məsələn, bu beynəlxalq hadisələrlə müqayisədə çox əyanı görsənir. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan dinləyicisi eyfariyə uysun və çox səhv hesab edirəm ki, Ərəbistanla Azərbaycan cəmiyyəti müqayisə edilsin. Siz adicə bu hadisələrin müqayisəsində görə bilərsiniz ki, misal üçün Suriyada bu günləri evlərin damından insanlar güllələdilir. Mindən artıq insan ölüb, ancaq ki, bir dünya ictimaiyyətinə reaksiya yoxdur. Ancaq Liviyada bunu görmədik. Bəhreyndə insanlar haqlarını tələb edirlər, siyasi haqlarını tələb edirlər. Səudiyyə Ərəbistanından, qonşu dövlətlərdən oruru yeridildi, insanlar əzildi və dünya ictimaiyyəti buna sustu göz yumdu. İndi Suriya ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasında MAQATE-də bir məsələ sənəd qaldırılıb, müzakirəyə çıxarılıb. 6 dövlət o cümlədən təəssüf olsun ki, Azərbaycan da Suriyaya qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını əleyhinə səs verib. Sanki Suriyanı özlərinin bir modeli nümunəsi kimi saxlamağa çalışırlar ki, Bəşər Əsəd dünyada olduqca bizim də rejimə bir bəraət qazandırırlar. Bu hadisələrə qədər fikir verin, gecə Hüsnü Mübarəkin heykəlini sökürlər, gizindəli bir sanki oğurluğa gedirlər. Hüsnü Mübarək modelinin Azərbaycanda çiçəkləndiyini, bir inkişafını göstərirdilər və fəxr edirdilər buna ki, necə Misirdə daimi hakimiyyət var, Azərbaycanda da hakimiyyət daimi olacaq. Dünya ictimaiyyətinin Azərbaycandakı siyasi proseslərə düzgün, adekvat qiymət verməsiyə ehtiyac var. Azərbaycan Azərbaycan cəmiyyəti bu hakimiyyətin dəyişməsini çox istəyir. Seçkilərdə də biz bunun şahidi oluruq, cəmiyyətdə də bunun göstəriciləri var. Hakimiyyətin özün davranışlarında olan narahatlıqları mən səs sezdirdim. Ancaq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı proseslərə münasibəti hələlik adekvat deyil. Belə görünür ki, Azərbaycanda siyasi prosesləri yetişdirilməsində beynəlxalq təşkilatların israrlı mövqeyi lazımdır ki, Azərbaycanda Gürcüstandan, Ermənistandan fərqli olan hakimiyyət var. Onlar öz müxalifətinə meydan vermək niyyətində deyillər. Onlar öz müxalifətini sıxışdırmaqda davam etdirlər. Burada beynəlxalq təşkilatlar öz sözünü deməlidir. Və dünyanın heç bir yerində müxalifət qüvvələri, əli yalın müxalifət qüvvələri dişə qədər silahlanmış polis qüvvələrinə, ordu qüvvələrinə bacara bilmir. Bunun əyanı nümunələri bu da Qərb dövlətlərində çoxdur.
Amma məncə birinci növbədə müxalifət və cəmiyyət israrlı olmalıdır, davamlı mübarizə aparmalıdır ki, beynəlxalq təşkilatlardan da dəstək gəlsin. Biz bugün demək həm Bakıda keçirilən İctimai Palata diplomatik korpusuna görüş keçirir və yaxın günlərdə də iqtidar müxalifət dialoqu gözlənir. Bununla bağlı biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, icraçı katibinin muavini, həm də millət vəkili Mübariz Qurbanlıdan mövqe öyrənmişik. Həmkarım Marif Çingizoğlu ondan qısa bir iki suallıq müsahibə götürüb, gəlin onu dinləyək, onun mövqeyini eşidək.
Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında dialoq mühiti var. Bugün parlamentdə 12 partiya təmsil olunub və bu partiyalar arasında dialoq mühiti vardır və onlar bu mühitdə siyasi fəaliyyət göstərilir. Dialoq dedikdə əgər söhbət radikallarla hansısa söhbətlərə aparmağa gəlirsə, mən bilməm, cənab Cankvarəli nəyi nəzərdə tutur. Bizim üçün hara dəvət olunursa biz oraya gedirik. Əgər dialoq adı altında bir məsələ müzakirə eləmək istəyirlərsə, biz bu müzakirələrə qatıla bilərik. Amma bütövlükdə mən dialoq terminin Azərbaycanda belə istismar olunmasının əleyhinəyəm. Çünki Azərbaycan siyasi prosesin sabit şəkildə inkişaf elədiyi ölkədir, sakit ölkədir, vətəndaş sülhü olan ölkədir, vətəndaş birliyi olan ölkədir. Dialoq sözünü bugün Fransiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Böyük Britaniyaya aid eləmədiyimiz kimi bizə niyə aid edirlər? Dialoq şeydə olmalıdır, Somalidə, Angolada, qarşı durma olan ölkələrdə. Radikal azlıqda olan partiyalar var, bunlar da daimi bu gündəmə gətirirlər dialoq. Nə dialoq, nə mövzusu, nə yığışdıq, söhbət edirik, nədən danışırıq? Cəmiyyətdə qanun işləyir, hər şey qaydasındadır və çox azlıqda olan bir qüvvə, dairə var doğrusu, demək istəyir dialoq. Biz inanırsınız, bu mövzu adamı yorub artıq. Biz deyirik, dialoq nəyə deyirsiniz? Buyurun, gəlin danışaq. Yəni, biz xüsusi, məxsusi hansısa təşkilatın eqidası altında, onun himayəsi altında yığışıb söhbət eləmək, bu bizə biraz anormal görünür. Çünki Azərbaycanda nə vəziyyətdir ki, atət çərçivəsində bizdə hansı partiyaları bir araya gətirsə, söhbət aparsın. Kimin nə sözü var, deyir də mətbuatda. kimi də nə sözü ona uyğun cavabı var verir. Bu dialog elə budur da, mətbuatda gedir, cəmiyyətdə gedir. Ona görə mən bilmirəm nə nəzərdə tutulur, amma bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyası bütün siyasi qüvvələrlə fikir mübadiləsi edir həmcə.
Mübariz Məlim, bir də bu günlərində İctimai Palata səfirlər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək. Bu sayca məlumatınız var da ikinci görüşdür. Buna münasibətiniz?
Biz Bakıda olan səfirlər bizə müraciət edəndə onlarla görüşürük. Amma mən bilmirəm bu görüş İctimai Palata adlanan və heç bir qeydət olunan bir qurumda belə xüsusi ajiotajla niyə keçirilir? Sadəcə gülməli görünür bu. Həmin səfirlər üçün gülməli. Buna görə ki, ictimai dayağı olmayan və heç bir rəsmi qeydiyyat olmayan sadəcə adı olan bir qurumla böyük-böyük dövlətlərin səfirləri görüşür və bu görüşü də hansısa bir formada ictimailəşdirmək, onun ətrafında hakim yaratmaq bilər. Mən elə bilirəm, imicə olan və müəyyən mənada özünün siyasi dövlətinin daha doğrusu siyasi yüzünü bulmaq istəyirsəfir, həmin o ictimai palata deyilən qurumda gəyib görüşməzdi. Onlar bilsəydilər və yaxud bilirlərsə, bilmirlərsə, deyib, bilə-bilə edirlərsə daha deyib. Bilmirlər ki, ictimai palata deyilən qurum qondarma və arxasında hər hansı bir azalıqdan xalqının istəhlakı ifadə etmək qüdrəti olmayan yığınaqdan başqa bir şey deyil. Görüşsünlər özləri bilər, amma hesab edirlər ki, o səfirlər özlərini gülüç və iltifalırlar.
Bu, Mübariz Qurbanlının dedikləridir, Millət Vəkili və Yeni Azərbaycan Partiyası İcraçı Kətibinin Muavinin dedikləridir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib və artıq saytımızda da yerləşdirib. İndi isə telefon xəttində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, eləcə də İctimai Palatanın üzvü Əli Kərimli. Dəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Biz dinləyicilərimizə elə saatın başında məlumat vermişdik ki, bugün diplomatik korpusun İctimai Palata üzvləri ilə görüşü keçirilir. Hansı məsələlər müzakirə olundu və bu artıq sadəcə ikinci görüşdür?
Bilirsiniz, əvvəla bu tamamilə normal, ənənəyə uyğun bir haldır ki, ölkədəki real müxalifətlə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri vaxtaşırı görüşürlər. Biz prinsip etibarilə ölkədəki mühüm məsələlərin hamısını müzakirə edirik. Mən indi detallar barədə xüsusi açıqlama vermək istəmirəm, amma hər halda ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, İctimai Palatanın köklü dəyişikliklər platforması, bizim tərəfimizdən təqdim olunan demokratiya yumşaq keçid haqqında yol xəritəsi kimi məsələlər, siyasi məhdusların taleyi, Azərbaycanla qərb beynəlxalq quruluşları arasında olan münasibətlər, konkret olaraq Azərbaycanın Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər və ümumiyyətlə ölkənin inkişafa və demokratikləşməsi perspektivləri bir qayda olaraq hər dəfə müzakirə mövzusu olur və bu çox təbiidir, çünki yapıçılardan fərqli olaraq həmin o beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri başa düşürlər ki, bugünün iqtidarı sabahın müxalifəti, bugünün müxalifəti isə sabahın iqtidarı deməkdir. Ona görə də onlar məsələyə tam ciddi yanaşırlar və ölkədə köklü dəyişikliklərə uğrunda mübarizə aparan bir vətəndaş hərəkatı ilə mütəmadi təmas içindədirlər, fikir mübadiləsi içindədirlər və bu beynəlxalq praktikaya, siyasi mədəniyyətə və Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir prosesdir.
Əli bəy, bir məsələ. Sizdən əvvəl Mübariz Qurbanlı çıxış edirdi. Yəqin onun da fikrini eşitdiniz. Bu görüşlə bağlı. Bəli, hə. Elə konkret bu görüşlə bağlı. Sizin birinci görüşünüzdə diplomatik korpusla İctimai Palatanın görüşü o zaman hakimiyyət tərəfindən demək kəskin qarşılanmışdı və hətta iraqlar səslənmişdi beynəlxalq qurumlara, diplomatik korpusa qarşı və bugün də Mübariz Qurbanlı deyir ki, belə görüşlərin keçirilməsi gülüncdür həmin səfirlər üçün. Sizin bax bu cür qiymətləndirməyə münasibətiniz necə baxırsınız kənardan?
Bilirsiniz, əgər hər hansı bir beynəlxalq müşahidəçi, heç vaxt Azərbaycanla məşğul olmamış bir araşdırıcı, normal siyasi təfəkkürü olan bir şəxs Azərbaycan haqqında heç nə bilmədən birdən-birə iqtidar partiyasının bu tipli açıqlamasına rast gəlsəydi, təkcə bu bir neçə cümləyə görə hakim partiya haqqında tam təəssürata malik olardı ki, bu bir avtoritar tipli Ərəb ölkələrində yaranmış həmin o faktiki tək partiyalı sistemi, dövlətin bütün resurslarını öz sərəncamına vermiş partiya tipində bir partiyanın dünya ilə işləməyi bacarmayan, çağdaş dünya ilə ayaqlaşmayan, mövcud dünyadakı qaydaları bilməyən yaxud həmin qaydalardan geri qalan bir partiya təmsilçisinin mövqeyidir. Necə yəni ki, Avropa Birliyi kimi, ATƏT kimi, Avropa Şurası kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Fransa, ən çox belə deyə Avropa ölkələrindən demək olar ki, hamısın belə bir ölkələrin diplomatlarını necə qeyri-ciddilikdə ittiham eləmək olar? Bunun özü elə qeyri-ciddilik deyilmi? Bax, bu qədər beynəlxalq təşkilatın təmsilçilərini qeyri-ciddilikdə ittiham eləməyin özü elə böyük qeyri-ciddilikdir. Yaxşı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələri açığı yaxın ayrı-ayrı funksionerlərinin bu kimi açıqlamalarını çox da ciddiyə almırlar. Yoxsa əslində Azərbaycana münasibət beynəlxalq aləmdə daha da pisləşərdi. Azərbaycanın izolyasiyası artardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri məsuliyyətli olmalıdırlar. Qanuni əsas olmasa da hər halda onlar bugün ölkədə iqtidar partiyasını, Azərbaycanı təmsil edirlər. O Azərbaycanı ki, onun Dağlıq Qarabağ kimi böyük bir problemi var və beynəlxalq birliyin dəstəyini almaq Azərbaycan üçün çox vacibdir. Belə bir vaxtda öz kürsü maraqlarına görə bütövlükdə dünya ictimaiyyətini qarşılarına almaq, onlara qarşı bu şəkildə səviyyəsiz ittihamlar reali sürmək heç bir beynəlxalq protokola və beynəlxalq siyasi mədəniyyətə uyğun olmayan davranışdır.
Əlbəttə, və son sualı verim sizə. Belə görüşlərin, artıq sadəcə ikinci görüşdür. Bu belə görüşlərin faydası nədir? Diplomatik korpusla İctimai Palata görüşür. Qaldırdığınız da çox sayda məsələlər ki var. Onları hakimiyyət qarşısında müzakirə qaldıra bilərmi, müzakirə edə bilərmi diplomatik korpus? Və yaxud da ki, sizin İctimai Palata ilə hakimiyyət arasında indi dialoqdan danışılır. Dialoqa körpü sala bilərmi, vasitəçilik edə bilərmi? Səmərə haqqında istərdim. Qısaca.
Bilirsiniz, əvvəla biz heç vaxt unutmuruq ki, Azərbaycanı demokratikləşdirmək, Azərbaycanın problemlərini həll etmək ilk növbədə biz azərbaycanlıların çiynində olan bir məsuliyyətdir. Heç vaxt bizim belə bir gözləntimiz, illüziyamız olmur ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar bizim əvəzimizə bu ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklərə nail olacaqlar. Bunu xüsusi bir daha vurgulamaq istəyirəm. Amma ölkənin müxalifəti ilə beynəlxalq təşkilatların arasında düzənli bir dialoqun olması çox pozitivdir. İlk növbədə Azərbaycan müxalifəti bu yolla özünü həmin beynəlxalq təşkilatlara tanıtdırır. Bizim idarə etmə haqqında, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı, Azərbaycandakı nəzərimizdə olan demokratik islahatların məzmunu ilə bağlı fikirlərimizi biz beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə daha detallı şəkildə çatdıra bilirik. Eyni zamanda biz onun fərqindəyik ki, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası, Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün Azərbaycan xalqına, hökumətinə, müxalifətinə, hər kəsə kömək eləməyə hazır olduğunu bildirir və dönə-dönə Azərbaycanla bağlı qətnamələr, tövsiyələr hazırlayıblar. Ona görə də biz səylərimizi əlaqələndirmək barədə də düşünürük. Və nəhayət, çox təəssüf ki, Azərbaycan hökumətinin günahı yüzündən Azərbaycanda 17-18 ildir ki, iqtidar və müxalifət arasında bir dialoq yoxdur. Amma beynəlxalq təşkilatların həm iqtidarla, həm də müxalifətlə dialoqu var. Bu mənada beynəlxalq təşkilatlar bizim də nə istədiyimizi, nəyi necə təsəvvür elədiyimizi bilmələri kömək eləyir ki, onlar öz fəaliyyətlərində bunu nəzərə alsınlar və hardasa beynəlxalq təşkilatlar hökumətlə də təmaslarında, görüşlərində bizim də mövqeyimizin nədən ibarət olduğunu bilirlər.
Təşəkkür edirəm. Əli Kərimli idi, Xəçəbə sədri, İctimai Palatanın üzvü. Bir daha xatırladım ki, bugün İctimai Palatanın üzvləri diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşüblər və Əli Kərimli də həmin görüş haqqında detallı olmasa da müəyyən məlumatları çatdırdı. Və qısa bir aradan sonra biz studiyada yenidən iqtidar müxalifət dialoqu haqqında mövzunu davam etdirəcəyik və siz də yazın bizə 057-744-10-17-yə mobil telefonlardan efir @ azadlıq radiosu.az-a da yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonumuz isə açıqdır. Zəng edin şəhər telefonuna, suallarınızı qonaqlarımıza verin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni, pul yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Ya da peyklərdə, hotbirddə, tüksatda bizə qulaq asmaq olar. Saatın mövzusu iqtidar müxalifət dialoqudur. Amma bir qədər əvvəl Əli Kərimli, İctimai Palatanın üzvü və eləcə də AXCP sədri Əli Kərimli söhbətimizə qoşuldu. Bugün diplomatik korpusun nümayəndələri Bakıda İctimai Palata ilə görüş keçiriblər və bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Və dinləyicilərimiz yazırlar bizə efirə etşarəsatatlıqradiosu.az yazırlar. Salam, məncə bu dialoq baş tutmayacaq, çünki bu rejim bütün gücünü kanallar və digər vasitələrlə müxalifətin məhvinə yönəldib. Azərbaycanda müxalifət liderləri və müxalif düşüncəli insanlar kifayət qədərdir. Buna baxmayaraq, ölkədə dəyişiklik olması üçün mütləq beynəlxalq aləmin birbaşa dəstəyi lazımdır. Tovuzdan Əli yazır bunu. Yaşar bəy yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Nə qədər ki, Azərbaycanda mübariz qurbanlı kimi yapçılar var, Azərbaycanda dialoq olmayacaq. Çünki dialoq zamanı qabiliyyətlər, mövqelər ortaya qoyulur. Azərbaycan hakimiyyətinin ortaya qoya biləcəyi bir ağıllı ideya olmadığı üçün dialoqdan qaçır. Əgər büdcə pullarının necə oğurlanması, millətin sərvətinin necə talanması, seçkinin necə saxtalaşdırılması, insanların necə şərliyib zindana atılması ətrafında dialoq olsa, mübariz qurbanlı məmnuniyyətlə iştirak edir. Bu müstəvidə onlar ustadır, yazır Yaşar. Bu dinləyicimizin mövqeyi. Siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? Yazın. Ünvanları bir daha xatırladıram. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az 050-744-1017-yə yazın fikirlərinizi. Və mən istəyərdim ki, həmin o görüşlə bağlı sizin də fikirlərinizi alardım ki, yəni artıq sadəcə ikinci görüş keçirilir diplomatik korpusunun. Əlbəttə, daha çox sizin mövqeyiniz maraqlı olardı, çünki sizin partiya bu görüşdə iştirak eləmir. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Görüş İctimai Palata ilə keçirir, tutaq ki, bütün müxalifət spektri ilə yox. Və bir də nə gözləyirlər bu görüşdə?
Biz və bizim əməkdaşlıq etdiyimiz bir neçə partiya həmin qurumun üzvü deyirik. Bunun tamamilə başqa səbəbləri var. Nəyə görə bizi ilə yox ol tərəflə görüşürlər? O tərəf təşəbbüs qaldırıb, görüşə lüzum bilib. Mən bildiyimə görə təşəbbüs İctimai Palatadan olub və ona görə də həmin beynəlxalq korpusun nümayəndələri bu görüşü qarşılayıblar. Əvvəllər də belə görüşlərimiz olub. 2009-cu ildə Qarabağ və Suqo orunda hərəkət çərçivəsində bizim təşəbbüsümüzlə Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərin səfirləri ilə qapalı görüşümüz keçilmişdi o vaxtı. Diplomatik korpusun nümayəndələri ölkənin siyasi qüvvələri ilə çox normal təmas qururlar və çalışırlar ki, neytrallığı qoruyub saxlasınlar. Onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti daimi deyil və ölkədə siyasi müstəvidə tərəfsizliyi nümayiş etdirmək bu beynəlxalq korpusun etiket qaydasıdır. Və bu görüş təşəbbüsünün qarşılanması da çox normal praktikadır və bunu alqışlamaq və mümkün olsa başqa siyasi qüvvələrin də öz praktikasına tətbiq etməyinə ehtiyacı var. Qaldı ki, bu görüşün nəticəli olması bilirsiniz, səfirlər dövlətlərinin siyasətinin ölkə daxilində təmsilçiləridir. Təbii ki, hər bir diplomat ölkəsinin simasını konkret olaraq bu halda Azərbaycanda qorumaqda maraqlıdır. Ona görə də onlar siyasi neytrallıq nümayiş etdirirlər. Və tək ölkənin daxilində fəaliyyət göstərən diplomatlar deyil, ölkədən kənarda Azərbaycanda marağı olan və vaxtaşırı Azərbaycana səfər edən beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin təmsilçilərinin təmaslarımız olur. Mənim hələ qənaətim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu qüvvələr, Azərbaycan siyasi həyatına təsir gücünə malik olan dövlətlər hələli hələlik sona qədər qərarlı deyillər vəziyyətin dəyişməsində. Ola bilər mən təəssüratım aldadıcıdır, ancaq əlamətləri olmalıdır. Elementar bir neçə misaldan mən nəticə çıxarıram. Misal üçün, ictimai televiziya təsis edilib Azərbaycan hökumətinin ictimai televiziyanın funksiyaları ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Yəni, Azərbaycan ictimai televiziyası Azərbaycanın ictimaiyyətin mövqeyini əhatə edən bütün çalarları, o baxımdan, o cümlədən siyasi çalarları əhatə edən verişlərə şərait yaratmalıdır. Ancaq hamının gözü qarşısında ictimai televiziya ASTV-nin və digər televiziya kanallarının bir qoludur və siyasi baxımdan heç bir rəngarəngliyi mövcud deyil.
Yəni, qaydaq ona ki, siz bu görüşdən xüsusi nəsə gözləmirsiniz?
Ola bilər nəyisi nəticəsi olsun, ancaq mən əlamətlərini görmürəm. Birinci görüş olmuşdu, ikinci görüşdə baş verir. İstəyərdim ki, olsun. Ən azı sərbəst toplaşmaq azadlığının təminatı ilə bağlı mən istəyərdim ki, o görüşdə iştirak etmiş diplomatik korpusun nümayəndələrinin birgə bəyanatı olsun. Azərbaycan hökumətindən birgə müraciət olsun. Onda mən bunun əlamətini görürəm və Azərbaycan hökumətində həmin müraciət olarsa ona reaksiya verər. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda siyasi azadlıqların təminatçısı olan rıçaqların həyata keçirilməsinə, rıçaqların işləməsinə köməklik göstərən bir addım, konkret addımlar mövcud deyil. Ancaq o tərəfini deyim ki, Mübariz Qurbanlının bu cür sərt reaksiyası Azərbaycan hökumətinin əndişəsindən xəbər verir. Onlar beynəlxalq sferada Azərbaycan hökumətinə ola biləcək təzyiqlərdən ehtiyatlanırlar və bu aqressiv reaksiya məhz ondan irəli gəlir. Mən əminəm ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan siyasətinə münasibətlərini dəyişsələr, Azərbaycanda qısa müddət ərzində həm müxalifətin gücü ortaya çıxar, həm hakimiyyətin davranışlarında dəyişiklik olar, necə ki biz Ərəb hadisələri dalğasında hökumət korrupsiya ilə mübarizəsini elan eləməsini, özünü alimlərə necə sırmasını, gənclərlə bağlı necə siyasəti dəyişəcəyi haqqında verdiyi bəyanatlar və atdığı addımların şahidi olduq. Mən əminəm ki, beynəlxalq təşkilatları, böyük dövlətlər Azərbaycan siyasi həyatına mövqeylərini dəyişsələr, Azərbaycan hökumətində davranışı təxminən Ermənistan və Gürcüstan hakimiyyətinin davranışına bənzər bir davranış olacaq.
Fuad bəy.
Bilirsiniz, görüşə münasibətdə hansı kontekstdən bizim yanaşmağımız təbii ki, fərqli nəticələrə gətirib çıxarır. Bizim yanaşmağımız, bizim kontekstimizdən bu görüş heç də ölkənin problemlərinin həlli demək və yaxud da konkret həll gözlənilmir bu görüşdən. Biz hesab edirik ki, bu sadəcə olaraq beynəlxalq birliyi ilə Azərbaycan müxalifəti arasında bir dialoq prosesidir və Əli bəyin qeyd elədiyi kimi bu dialoq prosesində beynəlxalq birliyi təmsil edən Azərbaycanda daxili siyasi proseslərə təsir imkanı olan dövlətlər, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan müxalifətinin ölkənin gələcəyi ilə bağlı baxışlarını öyrənirlər. Azərbaycan cəmiyyətindəki proseslərlə bağlı müxalifətin düşüncələrini alırlar və bu da onların Azərbaycanla bağlı, xüsusilə demokratikləşmə məsələsini aktuallaşdığı indiki şəraitdə Azərbaycanla bağlı
İctimai Palatanın müraciət eləmişdi beynəlxalq diplomatik
korpusa. Cavab verim. Bu da onların Azərbaycanla bağlı siyasətlərin müəyyənləşməsinə çox ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan görüş o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz avtoritar kursunu davam etdirəcəyi təqdirdə artıq beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Azərbaycanla münasibətdə olan, Azərbaycanda maraqları olan dövlətlər də Azərbaycanla bağlı siyasətlərinin konturlarını müəyyən edirlər. Çünki dövlətlərin təmsilçiləri, beynəlxalq təşkilatları bircə əvvəla görüşün formatına fikir verilməlidir. Bu ayrı-ayrı daşı təşkilat nümayəndələrindən görüş deyil. Bu formatda, geniş formatda görüş artıq bir siyasi iradədir, bir siyasi niyyətdir və Azərbaycan müxalifətinə olan marağın göstəricisidir. Və təbii ki, bunun hakimiyyət düşərgəsində qızıq yaradacağını bilə-bilə belə bir formatda görüşün reallaşması həm də Azərbaycan cəmiyyətinə bir mesajdır ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər edəcək və bu prosesin məsuliyyətini üzərinə götürəcək qüvvə kimi İctimai Palata qəbul olunur və onunla Azərbaycanın üçün mühüm vacib hesab olunan məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda həm də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə də bir mesajdır. Siz fikir verdiniz, Mübariz Qurbanlı bildirir ki, onlarla görüşmək gülünçdür və başqa ifadələr işlətdi. Hətta dünyanın ictimai rəyini təmsil edən, daha güclü Azərbaycandan qat-qat dövlətləri təmsil edən, qərb dövlətlərini təmsil edən nümayəndələr bu gün Azərbaycan müxalifətini tərəf müqavilə kimi qəbul edirsə, onunla oturub bir masa arxasında ciddi müzakirələr aparırlar. Bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinə bir nümunədir ki, sizin də belə bir addım atmağınıza, məhz bu prosesdən örnək götürməyinizə ehtiyac var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan özü üçün bir təhlükə daha çox görür. Görüşün kimin təşəbbüsünə olmasına gəldisə, mən hesab etmirəm ki, bu xüsusi önəmli olan məsələdir. Bu ilk növbədə görüşün baş tutması, görüşün formatı məncə önəmli məsələdir və görüşdə müzakirə olunan məsələlər.
Bəli, ki, İctimai Palata müraciət eləmişdi.
Bunu özləri deyiblər mətbuatda.
Yox, yəni söhbət mən üzr istəyirəm. Söhbət indi burada yenirəm. O təşəbbüs məsələsi mən ona görə müzakirəsmağın tərəfdarıyam ki, yəni bunu önəmsiz hesab edirəm mən. Daha əhəmiyyətsiz hesab edirəm. İndi Əli bəyin deyir, onun fikirli, mən bu məsələ ilə bağlı xüsusi şərh vermək istəyirəm. Sadəcə mən vurğunu onun üzərinə salmaq istəyirəm ki, əsas görüşdə müzakirə olunan məsələlər və görüşün formatı məsələsidir. Və bu da Əli bəy bayaq məlumat verdi. Kifayət qədər ölkəmiz üçün, cəmiyyətimiz üçün və yaxın perspektivdə bizim maraqlandıran məsələlər baxımından əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunur və hesab edirəm ki, bu praktika, bu proses davam edəcəkdir və nəhayət ki, Azərbaycanda hesab edirəm ki, məhz beynəlxalq birliyin də Azərbaycan burada o barədə deyildi. Demokratik proseslərə bizim arzuladığımız, bizim istədiyimiz dəstəyin alınması baxımından da bu əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Çünki biz həmişə narazıyıq ki, narazılığımızı ifadə edirik ki, filan-filan ölkələrdə olan dəstək, tutaq ki, daha böyük diqqət Azərbaycanda olan proseslərə ifadə olunmur. Bu münasibətin yaranması, bu diqqətin göstərilməsi də öz-özünə baş verir. Məhz bu proseslərdən keçir. Və hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan müxalifətinin, xüsusilə İctimai Palatanın uğurudur ki, məhz beynəlxalq birliyin Azərbaycanda gedən proseslərə diqqətinin artırılması istiqamətində artıq müəyyən iş praktikası yaradıbdır və bu proses davam edir. Hesab edirəm ki, bu baxımdan uğurlu nəticələr əldə olunacaq.
Amma Əli bəy dedi ki, konkret bəlkə bəyanatlar olsaydı, bunu bu görüşləri nəticə saymaq olardı.
Bilirsiniz, mən sizə bax başqa bir nümunəni gətirəm. Avropa parlamentində aparılan müzakirələr nəticəsində Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratik dəyərlərin vəziyyəti ilə bağlı çox sərt və kəskin bəyanat qəbul olundu. Tutaq ki, bu bəyanat öz-özünə qəbul olunmamışdı. Və bu beynəlxalq birliyi ilə aparılan müzakirələrin, tutaq ki, bu cür təmasların nəticəsi olaraq meydana çıxmışdı və biz bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin bizim bu demokratiya uğrunda apardığımız mübarizənin səsləndirdiyimiz tələbləri beynəlxalq birliyə çıxarmaq fürsəti imkanı əldə edirik. Və hökmən deyir ki, tutaq ki, bu məhz bu gün hansısa tutaq ki, mövqelər bildirilsin. Əsas olan odur ki, artıq bu proses nəticəsində biz müəyyən nöqtəyə gəlib çıxacağıq. Müəyyən mərhələyə gəlib çıxandan sonra artıq təbii ki, bizim gözləntilərimizdən də artıq elə tutaq ki, münasibətlər ifadə oluna bilər ki, vaxtilə biz beynəlxalq mətbuatın Azərbaycandakı proseslərdən yazmadığını, bizə laqeyd münasibət bəslədiyindən tutaq ki, gileylənirik. Ancaq bu gün Azərbaycanda hətta müxalifət mətbuatı kimi tanınan qəzetlərdən daha sərt materiallar beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində yer almaqdadır.
Və sonra yəni, üzr istəyirəm, artıq
beynəlxalq təşkilatlar vaxtı ilə tutaq ki, suskun yanaşırlar, artıq beynəlxalq təşkilatların mövqeyində kifayət qədər prinsipial məqamlar var. Deyək, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində əvvəl tutaq ki, demokratiya məsələsi önəm daşımırdı, daha çox təhlükəsizli və enerji məsələlərinə vurğu salınırdı. Ancaq indiki münasibətlərin indiki kritik məqamında məhz əsas faktorlardan biri tərəflər bunu gizlətmirlər, açıq şəkildə demokratiya məsələsinə adı çəkilir, onun üzərində dayanır. Yəni proses əsas olan odur ki, 2005-ci ildə ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda proseslər ölü nöqtədən tərpənibdir və beynəlxalq birlik Azərbaycanla bağlı gözləntilərini, Azərbaycanla bağlı demokratiya ilə bağlı tələblərini daha açıq və sərt formada getdikcə səsləndirməkdədir. Və bu baxımdan məncə hesab edirəm ki, proses uğurlu inkişaf edir. Sadəcə olaraq təbii ki, biz bir müddətdən sonra əldə olunacaq nəticəni indi gözləməyimiz bir qədər bizim indiki situasiyanın şərtlərinə uyğun deyil. Əvvəl hesab edirəm ki, bizim tutduğumuz istiqamət bu nəticələri əldə etməyə imkan verəcək.
Əlbəttə razısınız
bunlarla. Bu konkret olaraq Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi olan İctimai Palata rəhbərinin mövqeyidir. Biz bu mövqeyin olması faktını qəbul edirik və alqışlayırıq ki, bu xətt onlar tərəfindən yürüdülür və təbii ki, təbliğatçısıdırlar, inanırlar ki, bu dəyişiklik olacaq. Mən də bir ölkə vətəndaşı kimi istəyirəm ki, bu xəttdən aparılan danışıqlar bir nəticə versin. Ancaq mən siyasətin içində olan bir adamım. Mən indi Fuad bəy ümumi sözlərlə vəziyyəti izah eləməyə çalışıram. Mən konkret olaraq bir neçə gün bundan əvvəl Avropa Birliyi komissarlığının, yəni hökumətinin Azərbaycanı Xarici İşlər İdarəsinin Azərbaycanı kurasiya edən şəxslə birbaşa təmasımız olub. Azərbaycan müxalifətinin bir neçə nəfər nümayəndəsinin. Mən orada da ona təklif etmişəm ki, bu verilən bəyanatlar Azərbaycan xalqına əməli heç nə vermir. Mexanizmlər olmalıdır ki, Azərbaycanda verilən bəyanatların arxasıca ölkədə dəyişikliyə gətirib çıxara bilən addımlara gətirsin, çıxarsın. Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verir, Azərbaycan hökuməti icra etmir. Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı, təminatı yoxdur. Biz nələrsə böyük məsələləri gözləntisindəyik. Ayın 19-unda yenə də bu İctimai Palatanın nümayəndələri çıxacaqlar küçəyə. Mən əvvəldən deyirəm ki, əziləcəklər, həbsə atılacaqlar. Yenə də həmin Avropa Birliyinin nümayəndələri susacaqlar. Mənim istədiyim odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti vəziyyətə real və aydın yanaşsın. Azərbaycan cəmiyyəti toparlanmalıdır. Cəmiyyəti toparlanmayan, bu halda müxalifəti toparlanmayan cəmiyyətlə heç kəs hesablaşmır. Beynəlxalq ictimaiyyət də hesablaşmır, hökumət də hesablaşmır. Bizim istəyimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə səmimi danışılsın. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandan istəyi var. Bu istəyi onlar təmin eləyirlər və Azərbaycanda dəyişikliyə gətirib çıxaracaq addımların atılması üçün biz müxalifətçilər, cəmiyyətin önündə olan, narazı elektoratın mövqeyinin ifadəçisi olan müxalifətçilər addımlarımızı düz atmalıyıq. Belə pərakəndə halda atdığımız addımlar ayrı-ayrı cəmiyyətə biz tərəfdən, başqa tərəflərdən sırınmaq istənilən mövqeylər cəmiyyəti irəliyə doğru aparmayacaq. Biz ölkə daxilində təşkilatlanmalıyıq, beynəlxalq təşkilatları məcbur etməli ki, Azərbaycan xalqının səsini eşitsinlər, Azərbaycan xalqının sözünü eşitsinlər, onun mövqeyinin ifadəçisi olan müxalifətini qüvvə kimi qəbul etsinlər və Azərbaycan vətəndaşına layiq olan siyasi azadlıqların təminatçısı kimi rolunda çıxış etməyə çalışsınlar. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda real dəyişikliklərə gətirib çıxara bilinən addımlar olsun. Mən istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi Azərbaycana gəlib hakimiyyətlə görüşür, gedir Ermənistanda həm müxalifətlə, həm hakimiyyət nümayəndələrlə görüşür. Mən istəyirəm ki, xaricdən gələn qonaqlar Azərbaycan müxalifətinin varlığını qəbul etsinlər. Bunun üçün də biz öz daxilimizdə təşkilatlanma işimizi dəyişməli, mövqeyimizi dəyişməli, cəmiyyəti dəyişikliyə apara biləcək addımların atılmasını gətirib çıxarmalıyıq öz fəaliyyətimizi. Ondan sonra təbii ki, gözləntilərimiz də fərqli ola bilər. Ancaq bugünkü şərtlər Azərbaycanda dəyişikliyə gətirib çıxaran şərtlər deyil, təəssüf olsun. Bu bizim hamımızın zəifidir və bu zəifin düzəldilməsinə səmimi baxmasaq, düzgün qiymət verməsək nəticə olmayacaq fikrimcə.
Fazıl,
əlavə daha çox ekspert kimi məsələ münasibət bildirir.
Mən siyasətçi kimi məsələ münasibət bildirirəm.
Daha çox daşı mənim qəbul etdim, daha çox ekspert münasibəti oldu. Çünki bilirsiniz nəyə görə biz o fikirdə deyirik ki, beynəlxalq təşkilatlarla təmaslar Azərbaycanda hansısa dəyişikliyi məhz ondan asılıdır və yaxud da onlar bugün bizim istədiyimiz mövqeyi ifadə eləmirlərsə, bu artıq onlara qarşı daşı onlardan küsmək üçün əsas verilməlidir. Sadəcə olaraq mən öz fikrimi bildirirəm. Biz Azərbaycan müxalifəti olaraq, İctimai Palat olaraq, yəni Azərbaycan müxalifətinin gücünü, Azərbaycan müxalifətinin mübarizə əzmini biz keçiririk. Keçirilən aksiyaları biz keçiririk. Tutulan bizlərik, başqaları deyil. Və daşı o baxımdan Əlbəyin səsləndirdiyi fikirləri bağlı deyim ki, yəni bu prosesin ağırlığını İctimai Palatda təmsil olan güclər aparırlar. Başqaları yoxdur. Və təbii ki, görüşlərdə iştirak etmək, müxtəlif fikirlər səsləndirmək olar. Və bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişiklik tələbini məhz bizim keçirdiyimiz aksiyalara görə səslənir. Başqa daşı hansısa dəyər masalarda səslənən fikirlər, əgər onun arxasında hansısa aksiyalar, daşı addımlar durmasa, bunun heç bir əhəmiyyət daşımır. Və eyni zamanda biz o fikirdəyik ki, birmənalı şəkildə o fikirdəyik ki, bu ölkədə demokratik dəyişiklikləri bizdən başqa, yəni Azərbaycan xalqından başqa, onun dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparan kəsimdən başqa kimsə gerçəkləşdirməyəcək. Sadəcə olaraq, qloballaşan dünyada və bizim son dövrə qonşu ölkələrdə və Orta Şərq ölkələrində baş verən təcrübələri də göstərir ki, eyni zamanda baş verən proseslərə bir demokratik dünyanın dəstəyini də almaq lazımdır. Və bizim təmaslarımızın məqsədi bu dəstəyin alınması istiqamətindədir. Və bu günə qədər bizim ölkədə demokratik dəyişikliklərin gerçəkləşməməsinin səbəbi olub ki, biz bu dəstəyi görməmişik və indi biz bu dəstəyin alınması istiqamətində işləyirik. Və bizim fəaliyyət istiqamətimiz həm kütləvi aksiyaların keçirilməsi, həm təşkilatlanan daha böyük güclə meydana çıxmaq istiqamətindədir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, İctimai Palataya cəmiyyətin ən müxtəlif həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm siyasi partiyaların, həm müstəqil şəxslərin inteqrasiyası prosesi aparılır və böyük bir güc mərkəzi formalaşdırılır. Eyni zamanda biz beynəlxalq təşkilatlarla da təmaslarımızı davam etdiririk ki, yardımçı faktor kimi bizim sabah Azərbaycanda demokratik proseslərin uğurla yekunlaşmasına beynəlxalq birliyində dəstəyin ala bilək. Və bu dəstəyin də nə qədər önəmli olduğunu biz digər ölkələrin təcrübəsindən gördük. Ona görə yəni bu məsələləri bir-birindən qarışdırmaq və bir-birinə qarşı qoymaq praktikasını biz qəbul edəmirik. Hesab edirəm ki, hər istiqamətdə güclü səylər göstərilməli və bugünkü gəldiyimiz nöqtə əvvəlki dövrünə müqayisədə kifayət qədər uğurlu nəticələr var.
Hər kəs öz mövqeyini bildirdi. Əlbəttə, qısaca istəsəsiniz, iki cümlə ilə, çünki vaxtımız məhduddur.
Hər bir şey nəticəsinə görə qiymətləndirilir mənim fikrimcə. Mən tanıdım həmin tərəfin seçdiyi taktiki xətti. Mən də fərqli taktiki xəttin Azərbaycanda yürüdülməsinin tərəfdarıyam. İndi mən demirəm ki, o küçə yürüşlərini siyasi faktor seçmiş tərəf səhv eləyir. Mən o fikri demirəm. Ancaq mən deyirəm ki, nəticəli fəaliyyətin olması üçün Azərbaycan müxalifəti təşkilatlanmalıdır, cəmiyyət öz ətrafında toparlanmalıdır. Bu toparlanmayana qədər Azərbaycan cəmiyyəti, hakimiyyət, beynəlxalq təşkilatlar bizim hesablaşmayacaq. Mən o məsələn dəqiq bilirəm ki, Azərbaycandakı dəyişikliyi Azərbaycan xalqı edəcək, Azərbaycan xalqının işidir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar da burada müəyyən qədər rol almalı, rolun alınmasında ölkənin daxilindəki gücün çox böyük həlləci təsiri olacaq.
Dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda dəyişiklik olması inandırıcı görünmür, çünki bu xalqı hüquqlarının pozulması maraqlandırmır. Baxın, 2 apreldə həbs olunanların həbs müddəti uzadıldı, bəlkə kimsə qabağa çıxıb sözünü dedi. Vallah bu xalqla heç nə etmək olmaz, çünki bu xalq dəyişikliyə hazır deyil. Belə bir pesimist yazır Tovuzdan Əli imzalı dinləyicimiz. Bu onun fikridir, amma dialogsa birlik deməkdir yazır başqa bir dinləyicimiz. Bu da demək bəy imzalı dinləyicimizin göndərdiyi ismarıcıydı. Və artıq vaxtımız başa çatır. Fuad Qəhrəmanlı HCP sədrinin müavini və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Studiyamızda çox sağ olun gəldiniz və studiyada mən işləyirdim Şahnaz Bəylər qızı. Yenidən görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.